Hvordan går det egentlig med hvid januar?
Det går helt vildt godt.
Okay. Gør det?
Ja.
Hvor meget har du drukket?
Jamen, nul. Altså, hvad har vi nu? 25 dage inden, ikke? Altså, så det nærmer sig, at
du kommer i mål.
Målstregen, ja.
Altså, jeg har drukket lidt mere.
Lidt mere end nul?
Ja.
Okay, hvor meget mere?
Noget mere. Altså, jeg har ikke talt, men jeg ved, at jeg havde drukket endnu mere, hvis ikke jeg havde haft hvid januar. Så jeg synes stadigvæk, at nytårsforsæt kan noget.
Det er sådan en slags knækket hvid januar, du har.
Altså, ja, måske drukket lidt rødvin derhjemme og sådan lidt, du ved. Ja. Men ikke sådan været ude, uden bagkant sådan, til den lyse morgen og sådan noget.
Beige.
Beige januar.
Ja.
Du lytter til Under Guldtæppet, ugen i dansk politik. Jeg hedder Marken Niel Gertsen og er chefredaktør på Jyllandsposten. Vores politiske analytiker, Niels Thulesen Dahl, og jeg løfter hver uge guldtæppet på dansk politik og ser, hvad der gemmer sig derinde af politisk snavs og spændende overraskelser, så alt kommer frem i lyset. Velkommen til.
Der er ikke fejret noget ind under guldtæppet.
Hej Niels.
Hej Marken.
Vi er tilbage.
Ja, godt nytår.
Godt nytår. Sidst vi så, der var der bordbomber, og vi talte året, der gik, og så talte vi også om, skulle vi ikke fortsætte den her valgpodcast? Ja,
det lovede vi faktisk, vi gjorde.
Det lovede vi, og nu er vi her, og vi har haft hovederne i blød, spurgt folk i øst og vest, hvad de synes, vores nye podcast skulle hedde, og valget er faldet på, vil du sige det?
Under guldtæppet.
Ja, og under guldtæppet er jo et godt navn, fordi det er ligesom... Det tilskynder os til lige at løfte lidt op i tæpperne og se, hvad der er fejret ind under guldtæppet. Mm. Og for de yngste lyttere kan man måske nævne, at det er jo et citat, der stammer tilbage fra Poul Schlüter. Mm. Tror, talen findes på YouTube. og stadigvæk værd at se en historisk tale, hvor han siger, at der ikke fejret noget ind under guldtæppet i Tamilsagen, og det var der jo.
Ja, når man så lige løftede guldtæppet, så lå en af de største politiske skandaler i Danmarks historie derinde. Så
præcis.
Der er noget at finde derinde.
Det er der, og det er der altid, for sådan er det med politik. De siger et, og i virkeligheden, så sker der ofte noget andet. Og det kan jo både være godt og skidt, stort og småt, der ligger under guldtæppet, men vi har i hvert fald sat os for at løfte guldtæppet hver uge, så vi fra nu af udkommer hver eneste torsdag morgen og samler op på ugen, der gik.
Det bliver fantastisk.
I dag er en super god dag faktisk at starte en snak om dansk politik, fordi der er sket det store, at et parti står til at få ny politisk leder.
Ja.
Lars Boje Mathiesen har sagt onsdag, at han vil gerne være formand, eller han har sagt det før onsdag faktisk. Men han er den eneste, der har sagt det før fristens udløb for at melde sig. Så nu kan vi sige med ret stor sikkerhed, at det er ham, der bliver leder af Nye Borgerlige.
Ja.
Det åbner da masser af spørgsmål fra mig til dig om, hvad foregår der i det parti? Kan du ikke lige prøve at gøre mig klogere på til en start? Hvorfor forlod Pernille Vermund Nye Borgerlige?
Ja, eller forlod Nye Borgerlige. Hun har ikke forladt Nye Borgerlige på den måde, men hun er jo, hun meddelte jo for nylig, at hun går af som formand. Mm. Jeg tror ret overraskende for alle, at det pludselig kom, at nu kan hun ikke være formand længere. Hun bliver siddende i Folketinget perioden ud, men nu skal der være ny formand. Og det kom bag på, mig, at det kom så hurtigt. Og det er jo tilsyneladende også kommet bag på rigtig mange Nye Borgerlige. Og det har jo altså åbnet et slagsmål af den anden verden i det parti, som virkelig, virkelig står i store problemer. Fordi det kan godt være, at de nu ved, at de skal have Lars Boje Mathiesen som ny formand. Mm. Men det har jo bare åbnet for, eller i hvert fald synliggjort, en fløjkamp, som der har været i partiet, men som det faktisk har lykkes Pernille Vermund sådan forholdsvis godt at have lagt låg på.
Mm.
Og hvis vi bare lige skal tage de sidste dages udvikling, så var det jo sådan, altså, at Lars Boje havde meldt sig som formandskandidat, og det, der ligesom var spekulation om, det var om et af de nye unge folketingsmedlemmer, der hedder Mikkel Bjørn, om han også ville melde sig, og der så skulle være et kampvalg. Men det gjorde han ikke. I stedet for så meldte han ud, at han kunne ikke se sig selv i partiet, hvis Lars Boje blev formand, og derfor så skred han fra partiet, og har nu meldt sig ind i Dansk Folkeparti under Morten Messerschmidts faner.
Også en dramatisk udvikling faktisk, og det er det andet folketingsmedlem, som Nye Borgerlige mister, og det er ikke lang tid siden, vi havde folketingsvalg. Så,
og så mange har de heller ikke at tage. Nu er de nede på 4.
Ja, så egentlig ret voldsomt. Mm. Og det, du siger også, det synliggør måske en fløjkamp, der har været. Jeg har også læst i vores egen avis nogle egentlig ret interessante gennemgange, det helt tilbage efter året, af hvor stor utilfredshed der faktisk var i Nye Borgerliges bagland med det, de kaldte for topstyring. Folk begyndte at være uenige i ledelsens prioriteringer, synes ikke, de blev involveret nok, synes man havde behandlet eller ageret helt forkert i forhold til Støjberg. Hvad er din fornemmelse af de her ulmende uenigheder, som jo så nu er eskaleret yderligere ved, at Mette Thiesen har forladt skuden, Mikkel Bjørn har forladt skuden, tidligere formand vil ikke være formand længere. Er det ved at bryde helt sammen, eller hvad?
Ja, det er der altså en stor risiko for, fordi en ting er jo de her uenigheder, som nu er opstået i lys lue, men det, der også er spørgsmålet, det er jo, er Lars Boje Mathiesen en mand, der er så stærk, at han kan lægge låg på det? Fordi en ting er jo, nogle af de organisatoriske uenigheder, der har været, og sådan noget baglandsbrok, som der jo kan være i mange partier. Men jeg tror også, at den kamp, der nu har været mellem Mikkel Bjørn og Lars Boje Mathiesen, måske også har afsløret de to forskellige strømninger, der altid har været i Nye Borgerlige. De har jo netop kaldt sig Nye Borgerlige. De har ikke kaldt sig liberal, de har heller ikke kaldt sig konservative eller national. De har bare kaldt sig borgerlige. Mm. Og det er jo fordi, de i virkeligheden har haft begge strømninger. De har haft en meget liberal økonomisk politik, sådan noget, der ligner lidt Liberal Alliances økonomiske politik. Og så samtidig sådan en super stram udlændingepolitik, sådan meget, meget nationalt orienteret, hvor de i virkeligheden måske har lignet mest Dansk Folkeparti. Og Pernille Vermund, hun har altså været en figur, en person, der har været så stærk, at hun har ligesom kunne forene de der to ting og kunne holde dem sammen. Men det, vi ser nu, hvor hun er på vej væk som formand, det er jo, at de måske clasher mere, end vi lige havde forestillet os. Mikkel Bjørn som den meget nationalkonservative del af den, og Lars Boje Mathiesen, som er sådan en mere klassisk liberal, eller måske næsten anarkistisk type.
Ja, og på den måde, så står Nye Borgerlige vel ved den der skæbnevej, som vi også så for eksempel partier som Alternativet ramme, da Uffe Elbæk gik som formand, og hvor der udbrød en masse intern tumult og ballade, og de er jo glade for i dag overhovedet at sidde i Folketinget, fordi det har været erklæret døde af flere omgange, og derfor skal man også passe på med at spå, om nogen dør eller overlever. Ja. Men de er i hvert fald pludselig et sted, hvor det kan se rigtig, rigtig svært ud, især med tanke på, at vi har et Dansk Folkeparti, hvor Morten Messerschmidt er blevet frikendt, og han tror ligesom på en ny start for DF. Vi har Inger Støjberg. Det ser svært ud. Kan du fortælle mig en lille smule mere om Lars Boje? Altså når jeg tænker på ham, så tænker jeg jo i hvert fald en, som er enormt stærk på sociale medier, og som har ligesom rækker ud til et segment, der måske netop ikke har den store tillid til almindelige sådan mainstream-politikere, men som i Lars Boje ser en sådan helt særlig figur. Tror du ikke godt, han kan have et eller andet? Han ikke den eneste, der tilbyder det?
Jo, altså der er jo ikke nogen tvivl om, at han, at det du nævner der, det kan han, og det kan han godt. Altså han er ekstremt stærk på sociale medier. Og særligt under coronakrisen, der fremstod han jo som sådan en, der gik meget i brechen for den almindelige borger og overgreb på friheden og så videre. Og han også flyttet lidt med noget vaccineskepsis og så videre. Så han er sådan på den der, det var derfor, jeg kaldte ham sådan den lidt mere anarkistiske fløj. Og i forhold sådan til økonomisk politik og så videre, tror jeg også, han er klart liberal. Ikke? Han har tidligere siddet i byrådet for Liberal Alliance blandt andet, så det er den... Det er den side, han ligesom kommer fra. Så der er ikke nogen tvivl om, at der er nogle ting, han kan. Der, hvor jeg tillader mig at være en lille smule skeptisk, det er, at når man skal være partileder, så skal man jo netop også kunne forene. Så skal man jo netop kunne skrive over flere forskellige ting, og man skal have sådan en meget stærk personlighed, og man skal have noget karisma, og man skal kunne, og man skal kunne tiltrække vælgere forskellige steder fra. Og vi skal måske ikke fælde nogen endelig dom over det, fordi det må han jo også så nu prøve at vise, om han kan det, når han bliver Nye Borgerliges formand om i virkeligheden bare et par uger. Men det er altså en stor opgave, og det er en svær opgave for ham.
Ja, og så tænker jeg i hvert fald også, at der ligger en kæmpe opgave for ham i ikke kun at være politiker udadtil, men også faktisk at være leder af et parti. Ja. Det har det så svært åbenlyst. Ja. Ja. Vi har også set masser af ballade fra lokalformanden her. Seneste dage, så der bliver jo bare en stor intern øvelse i at få samlet folk om ham, og at han skal på en eller anden måde have følgeskab.
Og man kan sige, indtil videre, så har han i hvert fald ikke bestået den eksamen, fordi den første opgave for ham, hvis han gerne ville være formand, det var jo sådan set at prøve at skabe samling i gruppen, og have lavet en eller anden alliance med Mikkel Bjørn. Og det lykkedes ham i hvert fald ikke. Og om det så er hans skyld eller Mikkel Bjørns skyld, det finder vi nok aldrig 100% ud af. Men det var i hvert fald en opgave, som han ikke kunne løfte.
Men samtidig er det jo også lidt et trick, eller jeg ved ikke, det kan, man kan i hvert fald komme dertil, hvor man kan sige, at hvis jeg ikke kan få dem med, så er det faktisk rarere som partiformand, at folk melder sig ud eller forlader skuden i tid, fordi så skal man ikke bøvle med dem.
Det er klart.
Den metode har vi også set Morten Messerschmidt mere eller mindre frivilligt gøre brug af. Men altså, når man så er igennem krisen, hvis man kommer det, så kan det jo egentlig være rart, at du ikke har en masse siddende, som synes, at de skal være nummer to, eller vi skal en anden vej og sådan noget. Så
men man skal
skulle man kunne tolke noget godt ud af noget skidt på Lars Boje Mathiesens vegne, så er det måske, at dem, der så bliver, de er måske med ham. Der er selvfølgelig også et emne, som vi ikke kan lave en podcast om i de her uger i dansk politik, uden at nævne, selvom nogen nok allerede er lidt trætte af at høre om det, og det er Store Bededag.
Ja.
Hvor står de forhandlinger? Der har været en masse tumult i kølvandet på, at den nye regering jo har sagt, at de vil afskaffe Store Bededag, og så prøvede de at sige, at hvis de øvrige partier ville være med i forsvarsforliget, så var de også nødt til at æde, at en del af finansieringen kom ved afskaffelsen af Store Bededag. Det bakkede de så på efter nogle runder frem og tilbage, men jeg må indrømme, at derfra så har jeg næsten selv lidt mistet overblikket.
Jamen, det er altså
udover at jeg kan høre, at regeringstoppen siger stadig det samme, den bededag skal afskaffes.
Jeg tror, vi skal splitte op i to, fordi der er ligesom et spørgsmål, der handler om, skal Store Bededag afskaffes eller ej? Og så er der et andet spørgsmål, der hedder, hvad med de der forsvarsforhandlinger, hvordan kommer de til at køre?
Mm.
Og hvis vi nu tager det første først, så står regeringen fuldstændig bum fast på, at de vil afskaffe Store Bededag.
Mm.
Og det har de jo flertallet til, og lovforslaget er lige blevet fremlagt. Og alt tyder på, at det kommer til at ske, det kommer til at blive gennemført. Det kan så få alle mulige afledte konsekvenser i overenskomstforhandlingerne og store konflikter osv. Men det ændrer ikke på, at alt ser ud til, at Store Bededag bliver afskaffet.
Og kan vi ikke lige dvæle ved det? Fordi det er jo, du siger overenskomstforhandlingerne sådan lidt henkastet, men det er jo faktisk en kæmpe øvelse. Det private arbejdsmarked forhandler overenskomster nu, og arbejdsmarkedets parter har været ude at sige, at de er rigtig ærgerlige over, at den her kommer ind som sådan en joker og kan afspore de forhandlinger.
Ja.
Det er også en overenskomstforhandling, hvor der er rigtig store forskel på, hvad folk forventer i løn og hvad virksomhederne vil give dem, så der er en stor risiko for, at det kan ende i konflikt i forvejen. Og det har vi ikke haft i Danmark en stor konflikt siden 1998. Mm. Men det, som jo sker efter en stor konflikt, det er jo, at
Så skal der laves et regeringsindgreb,
og det kan faktisk være meget definerende. Altså, hele det her opspil betyder jo også, eller forspil betyder jo også, at Mette Frederiksen risikerer at stå med en abe, hvor hun får at vide, hvis de forhandlinger bryder sammen, at det er regerings skyld. Er det ikke utrolig meget at satse, plus al den manglende popularitet, som er knyttet til det her forslag om at tage en fridag for folk?
Det er det, og det er jo er også en sag, der bare er vokset og vokset for regeringen, og den møder jo modstand alle vegne fra.
Så hvorfor står de så fast?
Jamen, det tror jeg, de gør, fordi at de på en eller anden måde besluttet sig for, eller indset, eller hvad man nu skal sige, at hvis de giver sig på den her sag, så vil de have afsløret, at de ikke er villige til at bruge den magt, de har som flertalsregering. Og hvis de ligesom giver sig første gang, der kommer modstand, jamen så er der jo ikke nogen, der tror på dem næste gang, de kommer og siger, at de vil gennemføre et eller andet. Så er det bare at give dem noget modstand, og så bakker de nok på det. Og de har altså en meget fast overbevisning om, jamen vi skal kunne stå de her ting igennem, fordi at når vi laver reformer, så er det godt nok noget, der gør ondt på folk, eller som de er sure over i hvert fald. Men det er nødvendigt, fordi vi skal skaffe nogle penge til alt det, som folk også gerne vil have. Det er jo en reformregering, vi har fået. De går ekstremt meget op i det her. Og nu vil de altså bevise, at de faktisk også kan noget.
Mm. Men alle andre, altså økonomer, alle andre partier, organisationer, siger, de penge kunne også have været skaffet på andre måder. Tror du, eller hvad hører du, når du taler med rådgiver og dem, der var tæt på regeringsforhandlingsforløbet? Har du nogen fornemmelse af, om de har nogen som helst sådan eftertanke eller kolde fødder eller lidt ærgelser i bagklodskabens
lys? Når man taler med dem, så står de meget, meget fast på det, og de siger, at det var det eneste rigtige at gøre. Men det er da klart, man kunne have fundet på alle mulige andre reformer. Og jeg er ikke sikker på, at de helt var klar over, hvor stort et menageri de satte i gang med det her. Men på en eller anden måde er de også lidt blevet fanget i ålerusen. Nu har de sagt det i over en måned, og de har stået så fast på det, at nu føler de ikke, at de kan gå tilbage på den.
Og hvad tror du, det får betydning for den her regerings popularitet? Altså, jamen, er det her noget, der sådan kommer til at sætte sig?
Det tror jeg meget nemt, det kan. Mm. Og vi kan jo allerede se, at de er jo dykket kraftigt i, i meningsmålingerne. De har tabt i den seneste måling, der kom, den kommer ind i mandags, der har de tabt 7%. Mm. Svarende til 12 mandater på bare en måned. Og det er selvfølgelig et stort tab. Men på den anden side kan man jo sige, altså vi er også kun en måned inde i valgperioden, der kan være 4 år til næste valg, så alting kan jo blive vendt op og ned 117 gange inden da. Så lige præcis målingerne tror jeg ikke, de tager så alvorligt endnu. Men det er klart, at hvis det her det ligesom bliver ved med at køre, og hvis der kommer en stor konflikt, og hvis der kommer regeringsindgreb, og at det ligesom bliver foretegnet for den her regering, at den gør noget, der er så upopulært, og det bliver jo ikke det sidste upopulære, den sikkert kommer til at gøre, så kan det da godt blive noget, der bliver et problem for den.
Jeg synes i hvert fald, det er noget, der gør, at vi skal til at skrive et helt nyt kapitel om Mette Frederiksen, som jo ellers var kendt som den her stærke leder, som også havde en eller anden forståelse for såkaldt almindelige mennesker, ikke? Det er sådan en rigtig irriterende ord, egentlig. Men altså med hendes Arne-pension til de nedslidte, og i det hele taget, sådan, hendes utrolig store fokus på, også på de danskere, som ikke tjener mest. Hun gik til valg på, at nogen skulle have mere i løn, osv. Det her, det er jo det stik modsatte.
Men det er fuldstændig rigtigt, og Mette Frederiksen, hun har jo sagt al den tid, hun har været formand for Socialdemokraterne, at Socialdemokratiet, det skal være der, hvor danskerne er. Ja. Altså, hun har i virkeligheden forsøgt sådan meget dygtigt at positionere sig hen et sted, hvor de fleste danskere tænker, om det er det meste af det, de mener, det kan vi sådan set godt leve med. Og du har fuldstændig ret, hun er jo på vej et andet sted hen her. Der kører hun med 120 timen imod folkestemningen i forhold til Stor Bededag. Og så kan man så sige, jamen, hvis nu hun havde en masse andre lækre ting i godteposen, som kom lige om lidt, så vil det måske ikke være så kæmpestort et problem. Men der er bare rigtig meget i det regeringsgrundlag, som også kommer til at være problemer. Altså, det kan vi jo vende tilbage til senere på året. Men når de for eksempel skal til at lave om på universitetsuddannelserne, det bliver også et kæmpe slagsmål, de kommer til at tage.
Ja, men det er dog et slagsmål med en mere elitær del af vores samfund på en eller anden måde. Men hvad er egentlig den værste sådan... Det værste mad, du kan forestille sig, altså sådan i en, hvad er den mest sådan københavneragtige rugbrødsmad, du kan komme i tanke om?
En københavneragtig rugbrødsmad?
Ja, altså for eksempel en avocadomad, eller en tomatmad. Hvad er det værste? det ved du ikke. Jamen, jeg mener bare, hun går jo fra leverpostejsmad til et eller andet, der er sådan helt... For eksempel ved jeg, Mette Frederiksen kan ikke lide sushi. Det hørte jeg hende sige.
Nej, okay.
Men det er jo rimelig sushi.
Det er altså rimelig Jylland at spise sushi efterhånden.
Ja, præcis. Men det er jo derfor, hun har jo været så makrel og leverpostej og sådan noget. Ja. Og nu går hun et eller andet sted hen, hvor...
Det er ikke særlig makrel-agtigt at afskaffe Stor Bededag.
Hummus. Rigtigt.
Ja, måske.
Eller nej, det er altså sådan et eller andet plantebaseret lille smørpålæg. Nå, den analogi købte du ikke helt. Jeg tror,
jeg køber vi skal den godt. Jeg tror lige, jeg skal arbejde lidt videre med det.
Ja, du startede med at sige, de her, vær nødt til at se på det her kompleks på to måder. Altså, det gør op i to.
Ja.
Fordi den anden store...
Det her, det var ligesom, det, lad os sige, det er jo sagens kerne. Det bliver Stor Bededag afskaffet, og ja, det ser det ud til, den gør.
Ja, det er sagens kerne i hvert fald for os, der havde glædet os til at holde Stor Bededag.
Ja.
Og det skal nok trække ud, for det er jo i først næste år, at den bliver afskaffet. Det andet, som har været på spil her, det er forsvarsforhandlingerne, fordi hele afsættet er jo, at de her penge skal bruges til at finansiere forsvaret med. Man plejer normalt at finde pengene i forbindelse med finanslovsforhandlingerne, og så har man et forsvarsforlig, som traditionelt har været relativt bredt med deltagelse for eksempel af SF også de seneste år.
Du har ret. Det plejer jo at være sådan, når man laver forhandlinger om noget, så indkalder man til forhandlinger, og så siger man, godt, vi skal have brug nogle penge herover med den højre hånd, så skal vi finde nogle penge med den venstre hånd. Vores forslag er det her, lad os prøve at finde noget finansiering. Og så snakker alle dem, der ligesom er kommet ind til bordet om det. Men regeringen har altså gjort noget andet i det her tilfælde. De har sagt, inden vi overhovedet så meget som har udsendt mailen om, at der skal indkaldes til forsvarsforhandlinger, så vil vi på forhånd beslutte, at det er pengene fra Stor Bededag, der skal gå til forsvarsforliget. Og ikke nok med det. Hvis ikke man stemmer ja til at afskaffe Stor Bededag, så kan man slet ikke få lov til at få den der mail, hvor man bliver indkaldt til forhandlingerne.
Og det satte jo virkelig sendt NK i oppositionen, som jo synes, at det er decideret udemokratisk. Det er en anderledes måde at gøre det på.
Ja, det er det. Og det gjorde jo oppositionen så rasende, at de simpelthen fandt sammen. Alle 9 partier, der er i oppositionen, afviste regeringens ultimatum, blev ovenikøbet enige om at finde noget alternativ finansiering. Og det må man jo give oppositionen. Det modpres på regeringen, det virkede faktisk. Og regeringen er nu bakket på sit ultimatum og har sagt, jamen okay. Lad os snakke om noget om det her finansiering. Så det sidder det lige i øjeblikket over hos Nicolai Wammen i Finansministeriet og snakker om. Og så ser vi på det, og så forhandler vi forsvarsforlig senere. Og der er ikke noget med, at man skal have stemt ja til store bededag for at være med i forsvarsforliget. Men
vandt oppositionen runde.
De vandt et slag mod regeringen. Ja. Men en meget vigtig detalje at have med, det er, at selvom man ikke længere skal stemme for at afskaffe store bededag for at være med i forsvarsforhandlingerne, så vil regeringen jo stadigvæk bruge store bededagspengene ind i forsvarsforhandlingerne. Og det kan jo godt være, at det ender med, at alle de partier, som er med inden til forsvarsforliget, at de kommer til i sidste ende at skrive under på, at store bededagspengene skal gå til forsvaret, selvom de ikke har stemt for det. Så det er også bare lige vigtigt at have med.
Det svarer til, at du spørger mig, vil du med ned og røve en bank? Jeg siger nej, selvfølgelig ikke. Og bagefter så giver du mig en eller anden gave, som er købt for de penge, du har.
Så går vi ud og spenderer alle pengene bagefter sammen.
Præcis. Og på så den måde, er man jo med.
Så bliver man jo fedtet en lille smule ind i det.
Lige nøjagtigt. Og en anden interessant detalje ved det her forløb, som har været parlamentarisk, den første tryktest på sådan styrkeforholdet mellem regeringen og resten af Folketinget, og på den måde jo rigtig spændende, fordi vi ved ikke, hvordan hele den dynamik med den her nye flertalsregering kommer til at udspille. Så her fik vi ligesom første smagsprøve på noget af det, hvor de lykkedes langt den vej, men de fik alligevel ikke Folketinget sådan. De havde dem ikke helt armen vredet rundt på dem. Men det spændende ved det forløb, som jo ender med, at de bakker, som du lige har udredt for mig, det er jo, at det var vores nye forsvarsminister, Jakob Ellemann, der stod i spidsen for det.
Ja.
Hvor efterlader det ham? Fordi det er jo ikke... Vi har talt meget om, at det bliver spændende at holde øje med Ellemanns... hans videre færd i den her regering. Bliver det her en popularitets... basker for ham, eller bliver det virkelig en rigtig svær tid? Og jeg kunne da forestille mig, at nogen har travlt med at sige, at her så vi hans første nederlag, eller hvad?
Ja, altså han fik en noget uheldig rolle i det her, fordi det på en eller anden måde blev ligesom hans opgave at sætte den der pistol for panden på oppositionspartierne, og han har indkaldt 3 af dem til møde forrige fredag over i Forsvarsministeriet, hvor han ligesom præsenterede dem for det her, at de skulle stemme for store bededag for at kunne komme med. Og der er altså sket et eller andet på det møde, som virkelig, virkelig har gjort partierne rasende, fordi det var i hvert fald, de kom ikke formildet ud af det mødelokale. De var virkelig, virkelig vrede, og det var det møde, der på en eller anden måde var en katalysator for, at oppositionspartierne fandt sammen. Og det, der jo så efterfølgende er sket, efter at regeringen er bakket og sagt, nu skal vi ligesom snakke lidt mere roligt om det, det er, at de forhandlinger, de ligger ikke længere i Forsvarsministeriet hos Jakob Ellemann, de ligger i Finansministeriet hos Nicolai Wammen. Ellemann er der ganske vist også som forsvarsminister, men det er ligesom Nicolai Wammen, der nu sidder der for bordenden. Det kan man selvfølgelig spekulere rigtig meget over, hvorfor det flyttede derover. En kendsgerning er det i hvert fald, at Nicolai Wammen er meget, meget vældigt blandt alle partier, og er jo sådan en forhandlings... Han er kendt som sådan en forhandlingsknuser på Christiansborg. Han har lavet nogle ekstremt brede forlig, også da han var finansminister i etpartiregeringen osv. Så han har en eller anden beroligende effekt på mange partier, som Ellemann i hvert fald det her tilfælde ikke havde.
Nej. Og jeg synes, at det på en eller anden måde er det jo lidt nogle mellemregninger, som ikke har den store betydning for
i sidste ende er det ikke
for
det her,
os
der
andre. Men så alligevel synes jeg bare, det er interessant i forhold til det portræt, som vi skriver nogle linjer af hver eneste dag om Jakob Ellemann som Venstres formand, der nu har truffet en modbeslutning at gå ind i den her regering, men hvor vi stadig ikke helt ved, hvordan han kommer til at, hvordan han kommer ud af det.
Det har været en svær start.
Og det er jo ellers ikke, fordi ministre, de agerer helt alene. Fordi en sidste ting, vi lige skal vende, det er, at der er også blevet udnævnt nye såkaldt særlige rådgivere.
Ja.
Alle ministre har sådan en, nogen har endda 2.
Nogen har 3.
Ja, og i den seneste uges tid er der blevet sat navne på i hvert fald de fleste af dem. Og det er jo interessant, fordi jeg tror, de for mange har sådan lidt en... et eller andet mystisk ord, hvad de her sådan spindoktorer, hvor meget bestemmer
fyrster.
De, og hvem er de, og hvad leder ministerne efter, når de skal have en ny spindoktor?
Jeg tror, det kommer meget an på, hvem ministeren er. Fordi det bedste, en minister kan gøre, er jo at ansætte en særlig rådgiver, som på en eller anden måde bidrager med nogle af de ting, som ministeren er mindre god til. Altså hvis nu det er en minister, som er enormt meget inde i alle sine politiske sager, men har svært ved at holde kontakten til journalister og pressen osv., så skal man have en særlig rådgiver, som er rigtig god til det. Omvendt er der også nogle ministre, som det der presse noget, det kører de bare totalt på rygmarven, det hele, men har brug for en, som er sådan mere en politisk tænker, og som læser sig dybt ned i alle sagerne, og som kan give gode råd til, hvor man skal lægge sig politisk. Så jeg tror, det er meget forskelligt fra person til person.
Du har jo selv været spindoktor, særlig rådgiver for Anders Samuelsen, der var udenrigsminister og leder af Liberal Alliance. Hvad for en slags rådgiver var du?
Jeg var nok mest en politiske rådgiver, sådan i forhold til, særligt han var jo ny, han var ny minister i i Udenrigsministeriet, så var blandt andet med på at læse mange af de udenrigspolitiske sager igennem og prøve at tale igennem, hvordan kunne man ligesom lægge sig et eller andet sted, hvor det gav mening udenrigspolitisk.
Ja.
Men jeg synes også, det er vigtigt måske, at den der myte om den særlige rådgiver som sådan en slags sort hånd, der sidder bag ministeren og styrer det hele, den er altså ikke rigtig. Den særlige rådgiver er en af mange rådgivere, som en minister har. Jeg tror roligt, man kan sige, at en minister er ikke styret af sin rådgiver.
Nu hedder vi jo Under Gulvtæppet,
og
noget af det, vi lærte, da vi lavede vores valgpodcast, det var, at vi var gode til ligesom at kåre nogen og uddele priser.
Ja, det er også sjovt.
Vi fandt ud af, at du havde sådan en awardstemme, og så det skal vi jo ikke. Vi skal jo ikke lave et stort prisshow hver eneste
gang. Ikke hver gang.
Men jeg tænker, vi skal uddele ugens tæppebanker.
Ja, det er da en god idé.
Ja. Og nu skulle jeg selvfølgelig have købt sådan en tæppebanker. Det må vi lige arbejde lidt på, at der også bliver sendt nogle præmier afsted til dem, der vinder.
Men du tænker på sådan en, der ligesom, virkelig får støvet virvlet op fra tæppet. Og,
præcis.
Altså,
præcis.
Giver det nogle ordentlige slag.
Ja, det er det modsat af en tæppetisser.
Ja.
Det kan vi uddele en anden gang.
Ja.
Men en tæppebanker, det er en, der ligesom får bank rusket lidt op i tæppet. Og den er jo nødt til at gå til en markant skikkelse i venstre.
Slog hårdt.
Hun slog hårdt,
ja.
Og nu har hun banket med tæppet for sidste gang.
Det tror jeg ikke, hun har.
I venstre.
Men i hvert fald i venstre, ja.
Vil du sige det med en stemme?
Vi tager stemmen, når vi skal uddele en af de store awards. Men,
okay.
men det er selvfølgelig Birthe Rønn Hornbech, vi taler om, som jo er altså en legende i Venstre. Hun har været medlem af partiet i næsten 50 år og har siddet i Folketinget i rigtig mange år. Sidder der godt nok ikke længere. Men hun har ligesom været sådan en, jeg har kaldt hende sådan en slags venstres liberal samvittighed. Hun har været sådan en, der har følt sig kaldet til hele tiden ligesom at lige lave vurderingen af, hver gang Venstre gjorde noget. Var det ægte venstre liberalt, eller var det ikke ægte venstre liberalt?
En seismograf.
Så, ja, præcis. Ja, det har i hvert fald opfattet sig selv som, og der har også været masser i Venstre, som har tænkt, at hun er helt væk fra vinduet, og det passer slet ikke, det hun går og siger. Men det ændrer bare ikke ved, at i Venstre har hun fyldt rigtig meget, og der er rigtig mange venstrefolk, som som har set meget op til hende. Og hun meldte sig ud af Venstre på grund af afskaffelsen af Stor Bededag, og hun så det som en helt skrækkelig indblanding i folkekirkens indre liv. Hun er jo et meget kirkeligt engageret menneske. Og det,
tidligere kirkeminister.
Tidligere kirkeminister, det er rigtigt. Og det fylder enormt meget for hende. Og det var selvfølgelig lidt specielt, at hun har været utilfreds med mange ting i historien i Venstre, at det så lige præcis var afskaffelsen af Stor Bededag, som ramte, eller som gjorde, at hun nu melder sig helt ud.
Og man kan sige meget om Birthe Rønn Hornbech, det bliver der også gjort. Hun har også været debattør hos os, kendt for at have sin mening og mod og sådan noget, men jeg synes jo i hvert fald, at det har været skønt også at have nogle politikere, som netop var idealister, og som vidste med det samme, om noget var den rigtige eller den forkerte retning. Fordi de der nødvendighedens politikere, som vi har mange af nu, dem kan man jo samtidig sidde og tænke sådan, at uanset hvor rationelt og fornuftigt det alt sammen lyder, og det passer med finansministeriets regnemodel og sådan noget, så kommer der et eller andet tidspunkt, hvor du lige så godt kunne have 179 djøffere siddende.
Ja.
Og sådan en var Birthe Rønn Hornbech i hvert fald
ikke. Nej, det var hun ikke.
På den måde synes jeg samtidig også, at det er lidt ærgerligt, at jeg synes på en eller anden måde, hun er også lidt en generation. Altså, vi havde jo en Bertel Haarder for eksempel også, kendt for at være meget sådan stærk i sin sådan meget sådan rodfæstet i sin liberale grundværdier. Mm. Søren Pind har samtidig prøvet at genopleve det lidt og men der er ikke i dag i Venstre, når man kigger på den folketingsgruppe, der sidder nu, så er det ikke sådan meget ånd, der præger
det måske. Ja.
Og det er mere handelsskolevenstre, end det er højskole.
Det, der er lidt specielt, det er jo, at efter at Jakob Ellemann blev formand, og først Lars Løkke skaldede af, og Inger Støjberg skaldede af Venstre, at så bevægede Venstre med Jakob Ellemann sig jo egentlig sådan i en mere klassisk liberal retning, det er sådan en lidt mere ellemannsk retning, som egentlig lå tættere på Birthe Rønn Hornbæks grundværdier, end både Lars Løkke og Inger Støjberg gjorde. Og derfor er det jo selvfølgelig lidt specielt, at det så er netop nu, hun melder sig ud. Og måske er det også noget, der har gjort noget mere ondt på Jakob Ellemann, end han lod sig mærke med, da han hørte det. Fordi han altid har set meget op til Birthe Rønn og netop til hvad skal man sige, de venstre værdier, som hun har været bærer af.
Ja. Niels, vi er nødt til at prøve at runde af for nu. Vi kunne ellers snakke længe. Både om Mette Frederiksen og om Nye Borgerlige, og også om Birthe Rønn Hornbæk. Men
heldigvis, så skal
jeg
vi jo
engang
være her uge efter
træt af hende. Hun har et løbebånd nede i kælderen, og en stor elektrisk port.
Ja, hun har også et ovl og alt muligt. Ja, præcis. Det er fantastisk.
Vi laver noget særportræt på et tidspunkt. men for nu vil jeg bare sige, at vi ses igen næste torsdag.
Ja.
Og hver eneste torsdag morgen kan man gå ind og høre vores podcast, hvis man har lyst. Man er også meget velkommen til at skrive til os. Da vi lavede en navnekonkurrence, var der faktisk rigtig mange, der kom med gode forslag, og dem har vi været glade for. Og det er også et, det er også der er en udefra, det var via Twitter, som har fundet på det her navn under guldtæppet. Man kan finde os på Instagram, enten kan man skrive til Niels TH Dahl, eller så kan man skrive til marken_Niel. Og man er velkommen til at sende hvad som helst. Ej, det lyder forkert. det er bekendt.
Skal vi ikke tage det med?
Jo. Ja, nej. Men altså, man kan skrive med forslag til, hvad man synes, vi skal snakke om, eller hvad vi har glemt, eller når man bliver træt af, at jeg afbryder dig, eller når man bliver træt af, at jeg siger, eller hvis man har en man synes, fortjener ugens tæppe.
Ja, det vil vi også gerne høre forslag til.
Ja, ugens flyvende tæppe, ugens tæppetisser, ugens
tæppehandler.
Og vi skal nok finde på mange flere tæppepriser. Tak for i dag.
Selv tak. Altså, hvor mange genstande har du sådan cirka drukket?
Om ugen, eller om dagen?
Jamen, altså, bare prøv at sige det selv. Jeg er godt selv gange op.
Skal vi skyde på 5?
Om dagen.
Om ugen.
Okay, det er stadig under.
Måske lidt mere.
Det er under. Okay, ja. Det er stadig, altså, stadig under grænsen, er det ikke? Er det ikke 7 for kvinder?
I den her uge har jeg for eksempel drukket en halv flaske rødvin, en rom, en fadøl og en anden halv flaske rød. Nej, det var søndag.
Det er over det anbefalede, Marken.